Så vaknet jeg med skikkelig feber. Jeg hadde ikke stemme. Jeg følte meg skikkelig elendig i form. Og jeg tenkte, jeg er i utgangspunktet aldri syk. Altså det er 25 år mellom hver gang jeg har en eller annen virus som på en måte ramler innover meg. Og når jeg våknet i dag tidlig, så tenkte jeg, ok, vi vet hvem som er på ferde. Vi vet at det er en som ikke ønsker at det jeg skal tale om i dag skal fram. Så vi vet at tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Og han vil også ødelegge for ordets forkynnelse, også i Senterkirken. Så jeg er utrolig takknemlig for Guds ord. Og at den hellige ånd, den minner oss på ting. Den minner oss om hans ord, hans løfter. Så det som slo meg da jeg satte meg opp i sengen og grep etter Bibelen, det var at jeg ble minnet om et ord i 2. Mosebok, kapittel 23, vers 25. Altså, forhistorien der er egentlig Gud som lover Moses at han skal sende sin engel med ham, og at han skal føre den, han inn til det stedet han har forutsett. Så står det lengre ned at du skal tjene Herren din Gud, og han skal velsigne vannet ditt og brødet ditt, og han skal holde sykdom borte fra deg. Dette, jeg gikk opp og stelte meg foran speilet på badet og proklamerte dette ordet. Og gradvis, sakte, men sikkert, så har freden sluttet. Stemmen har kommet tilbake igjen. Og Gud har virkelig gjort det mulig for at jeg skal komme hit og forkynne Guds ord for dere. Vi gir en stor takk til Gud. For det vi vet, det er at Guds ord, det er levende og virkekraftig, og det er sånn at det ordet som får tak i oss, det kan forandre livet vårt fullstendig. Og jeg har derfor store forventninger til hva Gud vil gjøre med sitt ord. Og så har jeg også bedt for dere, for jeg var av de som hadde glemt å se på mobilen, så jeg kom i klokken 10 også, ja, da, for å være sikker. Ja. Så, og da hadde jeg jo god tid til å be, så jeg har liksom bedt for hjertene deres, at deres hjerte skal ta imot det ordet som jeg skal dele. På bønnemøtet sist mandag, så snakket vi litt om dette med å faren ved å ha fokus på oppgaver og aktiviteter i menigheten istedenfor å ha fokus på dette med hjerteforholdet vårt til Gud. Det finnes veldig mye som kan forstyrre hjerteforholdet vårt til Gud. Og det synes å ha vært menighetens største fiende fra dens begynnelse og helt til denne dag. Både Paulus og Peter og Johannes' brev til menighetene tar opp i seg dette temaet. Men den som kanskje mest av alt advarer om det, det er Jesus selv. Og Jesus har også skrevet noen brev, og de har jeg tenkt at vi skal se litt nærmere på i dag. Og min bønn er jo da at ikke dette bare blir en informasjon og undervisning til deg, men at det gir deg en åpenbaring, ikke minst først og fremst for ditt eget liv, og hva han skal tale til menigheten. Når vi åpner Bibelens siste bok, som er Johannes' åpenbaring, så blir du møtt med disse ordene. Salig er den som leser, og de som hører disse ordene i denne profetien, og holder fast på det som er skrevet i den. Det står i kapittel 1-3. Dette er altså den eneste boka i Bibelen som har et løfte til seg i forhold til den som velger å lese den, høre den og holde fast på det som står i boka. Likevel så tror jeg at Johannes' åpenbaring kanskje er den boka som er minst lest av kristne generelt. Dette fordi jeg tror at den består av ganske mange bilder og vanskelige profetier som kan være vanskelig å forstå. Men da jeg første gangen oppdaget dette løftet innledningsvis i denne boka, så bestemte jeg meg for at denne boka skal være den jeg leser aller mest. Og så er det jo fortsatt sånn at når jeg leser noen av kapitlene der, så skjønner jeg ingen verdens ting. Det er bare helt tomt oppi hodet. Men det er også ting i Johannes' åpenbaring som er veldig klart og tydelig, og som er enkelt å forstå, Og det er det som vi skal dele her i dag. For store deler av Nytestamentet, det består av brev som er skrevet til menighetene rundt omkring i Lilleasia i løpet av det første århundret etter Jesu himmelfart. Brevene den ble brukt til å holde kontakt med menighetene, gi dem opplæring i troen og råd for hvordan de skulle leve, både seg imellom og i samfunnet. Brevene de forteller mye om menighetens tilstand, og apostlene skrev derfor veldig mye trøst og tukt og veiledning for hvordan menigheten skulle oppfylle sin hensikt med verden. Mye av Nytestamentet og kirkens undervisning har vektlagt fokuset på Paulus sine brev, Peter og Johannes og Jakobs brev, men sjelden så hører jeg særlig undervisning om Jesu egne brev. Det var jo Johannes, altså disiplen Johannes, som nedtegnet brevene etter den åpenbaringen han hadde fått av menneskesønnen mens han satt som fange på Patmos. Åpenbaringsboken blir altså til mens han er under fangenskap, og hvor hensikten var å stoppe munnen på Johannes. Men isteden så blir den til en fødsel i den mest spektakulære boka som er skrevet, Bibelens siste bok. Og Jesu egne brev er like relevant i dag som den gangen Johannes nedtegnet dem etter befalingen fra Jesus selv. Vi vet at det er ikke bare blekk på papir vi leser i Bibelen. Det er alltid en mening med det. Men før vi skal gå inn på brevene, så skal vi hente opp en rød tråd. Fordi at vi skal helt tilbake igjen til 2. Mosebok og 3. Mosebok. For åpenbaringen 19:10, den sier at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Og inntil Jesus kommer og setter sine føtter på Oljeberget, så gjør du og jeg klokt til å høre og lytte til profetordet som er med gjennom hele skriften. Både Paulus, Peter, vektlager nettopp viktigheten av å ha kjennskap til hva skriftene sier for å ha en rett forståelse av evangeliet. I 2. Mosebok, kapittel 28, vers 4-42, så leser vi om prestedrakten, brystduken og overkjortelen som øverstepresten skulle bære når den skulle inn i helligdommen for å gjøre tjeneste. Fra 4-14 så leser vi om hvordan navnene på Israels 12 stammer var inngravert på onykssteiner som skulle festet på skulderbåndene på prestedrakten. Denne skulle presten ha på seg når han gikk inn til Herrens ansikt. Og det står, slik skal Aaron bære navnene deres på skuldrene sine for Herrens ansikt, som en påminnelse. På prestedrakten skulle det også lages en domsbrystduk med edelstener, der også navnene på Israels stammer skulle graveres. Disse skulle graveres og legge over Aarons hjerte når han går inn til Herrens ansikt. Slik skal Aaron over sitt hjerte alltid bære Israels barns dom for Herrens ansikt. Når Aaron går inn i det aller helligste, så er det ikke en hjerteløs yppersteprest som trer fram for Gud, men en som har en stedfortrederfunksjon, og som går i forbønn for sitt folk. Dommen er heller ikke hjerteløs, men er et bilde på Jesus som langfredag går inn i det aller helligste med folket på sine skuldre. Hans offer er fullkomment og gir alle som tror adgang til Gud til det aller helligste. Selv om nå Jesus sitter ved Guds høyre hånd, så er han ikke arbeidsledig. Nei, vi leser det at men fordi han forblir til evig tid, har han et uforgjengelig prestedømme. Derfor har han også makt til fullkomment å frelse den som kommer til Gud ved ham, ettersom han lever og for å gå i forbønn for dem. Det leser vi i Hebreerne 7. Forbønnstjenesten er altså en ypperste prestens viktige oppgave. En annen viktig oppgave til ypperstepresten, den kan vi lese om i 3. Mosebok 24:1-9. Der leser vi at utenfor forhenget skal Aron hele tiden holde lampeholderen i stand fra kvelden til morgenen for Herrens ansikt. Det skal være en evig lov for hele etterslekten. En evig lov. Han skal holde stand i stand lampene på lysestaken av gull, og hele tiden skal han stå for Herrens ansikt. Ypperste presten skal derfor sørge for at veken på lampen den brenner rent, slik at lampen kan skinne fra kveld til morgen, slik at det skinner et lys i mørket. Jesus, han sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og senere, i Matteus 5:14, så sier han til disiplene, «Dere er verdens lys.» Lampen i Gamle Testamentet er nå blitt Guds folk, du og jeg, som skal skinne midt i verdens mørke. Og så sier Jesus det at på samme måte skal dere la lyset dere skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene dere gjør. Vi skal altså være Guds lys, så folk kan famle seg fram til Gud gjennom våre gjerninger. Og det er gjerningene som skal få kontakten, og derfor sier Jakob senere at vær ordets gjørere og ikke bare hørere. Det er våre gjerninger menneskene ser, ikke først og fremst de ordene vi har. Peter, han henter opp denne ypperste presttanken og litt senere i sitt brev i 1. Peter, der han sier at «For dere var som sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til hyrden og tilsynsmannen for sjelene deres.» Peter, han beskriver da altså den ypperste prestlige tjeneste Jesus som både hyrde og tilsynsmann. Og en ypperste prest og tilsynsmann er da en som går i forbønn, som holder lyset rent og som opptrer som tilsynsmann og hyrde. Og nå er vi klar til å gå inn i de brevene som Jesus selv har skrevet. Apostelen Johannes er på dette tidspunktet den eneste gjenlevende av Jesu disipler, og han sitter som fange på øya Patmos. For Guds ords skyld, leser vi. Nå skal han holde gudstjeneste sammen med noen av sine medfanger, og der under gudstjenesten er det Jesus viser seg til sin disippel. Jeg har mange ganger sett for meg det øyeblikket, og jeg blir alltid veldig urørt. Jeg tenker, Johannes sitter fanget på Patmos. Han er frarøvet å være sammen med menigheten. Der ser han sin elskede mester. Den mesteren som han vandret med i 3,5 år. Tenk hvilken oppmuntring. Så det er helt nydelig. Når alt håp er ute, og Johannes er avskåret fra alle de andre kristne, så kommer Jesus til ham. Ikke bare møter han opp, men Johannes får et budskap som han skal skrive ned. Og det første Jesus ber han Johannes skrive, er et brev til menighetene, til de 7 menighetene omkring i Lille Asia. Tallet 7, det er et fullkommenhetens tall og representerer en helhet. Og med det for øye så kan vi vite det at disse brevene som er til menighetene, de gjelder konkrete menigheter da, men de gjelder også skrevet til vår tids menigheter. Det første Johannes får øye på er en som lignet en menneskesønn. kledd I en fotsidkjortel, ombundet med gullbelte om brystet. Han som lignet menneskesønnen, han gikk omkring midt mellom de syv lysestakene. Hyrden, tilsynsmannen, ypperstepresten, skal nå avlegge tilstandsrapporten over menighetene som verdens lys, altså lysestakene. Første brev, det går til Efesos. Dette en menighet som ble plantet av Paulus. Denne menigheten den går så det gviner, men hjerteforholdet I krise. I sin iver så har Jesus rett og slett kommet på sidelinjen I menigheten. De får mye skryt over tålmodighet og at de ikke aksepterer det onde. Men det gagner dem ingenting, for det står at de har mistet sin første kjærlighet. Første kjærligheten til Jesus. Det ikke så mange år siden jeg selv fikk komme tilbake igjen til Jesus, og jeg kan enda huske det øyeblikket når jeg satt på bønnemøte der Jesus møtte meg. Den kjærligheten der, den prøver jeg å holde levende foran meg hele tiden, fordi den holder liksom min indre brann I vedlike. Jesus, han gir en klar beskjed om at om ikke de omvender seg, så kommer han til å flytte lysestaken. For en menighet som uten lys har ingen funksjon. Og Herren, tilsynsmannen, kan derfor flytte den. Jesu tilsyn avslører tilstanden I menighetens indre liv, og han taler strengt ikke for å dømme, men for at den skal renses for å bli bevart. For elskede, nå vi Guds barn, sier Johannes I et av sine brev, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han blir åpenbart, så skal vi bli lik ham. Vi skal se ham som han Og vær den som har dette håpet til ham, rense seg selv, liksom han ren, leser vi I 1. Johannes 3:2-3. Jesus han vil at vår lampe skal brenne rent I en mørk verden, slik at ikke vi bare oser av dårlig olje og en svak veke. Jesus som vår hyrde og tilsynsmann vet hva som må til, derfor kommer han med gode råd. For at lampen på nytt skal skinne klart. Jesus han advarte jo også samtiden den gangen han gikk her, da han snakket om de fem kloke og de fem uforstandige jomfruer. De kloke var de som hadde nok olje og var de som gikk inn til bryllupet med brudgommen. Men Jesus vil at alle skal bli frelst. Derfor sier han at den som har øre, han hører hva ånden taler til menigheten. Kjære venn, hvordan det med deg? Hvordan det med meg? Hvordan står det til med det indre åndelige livet vårt? Det et spørsmål som Jesus gjerne vil at vi skal svare på. For han kjenner hjertetilstanden vår. Han vet hvordan det stelt. Og han kan fornye den første kjærligheten. Hyrden og tilsynsmannen, ypperste presten Jesus, han går videre til lysestaken, menigheten Smyrna. Byen den ligger noen mil nord for Efesos, og byen var en stor by, kjent for sin skjønnhet, og som åpnet tidlig for sin keiserdyrkelse. Jesus han introduserer seg som den første og den siste, han som var død og har blitt levende. Dette en stor trøst for menigheten som står midt I en veldig sterk trengsel på grunn av Jesu navn, opplever de dyp fattigdom. Jesus forteller dem at de kommer til å oppleve mer trengsel, men hyrden kommer med trøst. Han sier, frykt ikke det som du skal komme til å lide. Vær tro inntil døden, og jeg skal gi deg livets krone, leser vi I vers 10. Rikdommen I evighetens lys, den kan ikke måles I materiell velstand og ro på alle kanter. Jesus har ikke lovet oss noe dans på roser. Og mange menigheter opplever i dag virkelig det vi kan kalle stor trengsel. I verden skal dere ha trengsel, sier Jesus. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden, sier han i Johannes 16,33. For noen land og byer og menigheter så er livets krone og Jesu gjenkomst det eneste som holder de kristne i gang. Når vi ser oss rundt i dag, så kanskje vi også kan tenke litt på om vi skal være forberedt på om det kan bli vår tur for forfølgelse og trengsel. Tilsynsmannen, han går videre til Pergamon. Dette er en menighet der vi får vite at Satan har sin trone. Tempelet Pergamon, som dere ser her, som nå faktisk er i Øst-Berlin, det var viet til guden Zeus og var bygd på 180-159 før Kristus. I Pergamon så sto derfor avgudsdyrkelsen høyt. Jeg vet ikke hvor Satan bor her i dag, eller hvor han har sin trone, men han er en fallen engel og er ikke Gud, og derfor kan han bare bo ett sted av gangen. Selvfølgelig har han mange medhjelpere rundt omkring, men jeg tror bare at Satan kan bo ett sted av gangen. Og hva var så årsaken til at Satan har sin trone her i Pergamon? Vi vet ikke det med sikkert, fordi det står ingenting om det. Men vekkelsen som blåste over Lilleasia på denne tiden, det første århundret, det må ha skremt Satan. Pergamon lå nemlig ved hovedfartsåren mellom Europa, Afrika og Asia, og den som kontrollerte dette stedet, den kontrollerte alt. Satan, tror jeg, tenkte at han ønsket å stoppe evangeliseringen her, og ville han kunne stoppe utbredelse av evangeliet, så ville han også lykkes. Men vi vet at han ikke lykkes. Han er en loser. Fordi Jesus har nemlig sagt at dette evangeliet om riket for alle folkeslag skal forkynnes i hele verden. Han kan prøve hva han vil. Hans trone må bare vike. Det skal forkynnes til hele verden, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. For det som går ut av min munn, sier ordet, det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg behag i, og så skal det lykkes i det jeg sender det til, leser vi Jesaja 55,11. Satan har ingen sjans. Selv om han antagelig ikke lenger bor i Pergamon eller ved dette tempelet, så har ikke Satan sluttet å opphøre. Han finnes i aller høyeste grad, og jeg tror han flytter sin trone rundt omkring på jorden for å stoppe Guds rike utbredelse av evangeliet. Advarselen til Pergamon er derfor like aktuell i dag. Han sier at Jesus presenterer seg som det tveeggede sverdet, for han vil skille mellom de som virkelig følger Jesus, og de som har forlatt sannhetens vei. For de som velger å holde fast på Bilams lære, han som lærte Balak å legge en snublestein for Israels barn, som det står om i 4. Mosebok. Over disse vil sverdet rammes, sier Jesus. Bilams lære er kompromissets farlige vei. Et ben i hver leir, et ben i verden, og et ben i Guds menighet. De som derimot holder fast på sannhetens vei, til tross for Satans aktivitet i området, de lover Jesus at de skal få ete av det skjulte mannet. Jeg vet ikke helt hvordan det skal bli, men det må være herlig i og med at det står der. Det har alltid vært en fristelse for kristne til å tilpasse seg omgivelsene for å slippe korsets anstøt, sier Kurt Hjemdal i sin bok «Jesu gjenkomst». Men nåden den gir ikke rom for synd, men nåden, den oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster, leser vi i Titus 2,12. De som holder fast, lover Jesus at de skal få spise av himmelbrødet som Gud ga sitt folk under ørkenvandringen. Og i tillegg til det, så skal de få en hvit stein hvor et nytt navn er gravert inn. navn. Det representerer vår karakter i Bibelen. Og hver som blir gitt et nytt navn, har denne hemmeligheten med Gud. Tilsynsmannen, hyrden og ypperstepresten kommer så til menigheten Thyatira. Historisk så var denne byen den minste av de syv byer, men den får det lengste brevet. I denne menigheten så tillater de at kvinnen Jezabel, altså en som fører vill, får drive med sin vranglære, og med den forfører hun mange til å leve i hor og spise kjøtt som er offret av guder. Ordet hor her i denne teksten betyr pornia, altså pornografi. Alle former for seksuell samvær med andre utenom i ekteskapet. Jesus han presenterer seg som Guds sønn og sier han har øynene som flammende ild og føtter som bronse. Ingenting går upåaktet hen, og Jesus gir klar beskjed til menigheten som ikke kan halte til begge sider. De må velge. Nåden den er for syndere, men den aksepterer aldri synden. Den som tror det, bedrar seg selv. Det er ikke slik at verden skal prege menigheten, men menigheten skal prege verden. Enten så må de omvende seg, eller så vil han gi enhver igjen etter deres gjerninger. Og vers 22 gir en klar beskrivelse av hvordan det skjer. De sier, se, jeg skal kaste henne på sykeseng. Og dem som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra sine gjerninger. Men Jesus, han trøster også. Han trøster de som holder fast på ordet. Veien som Jesus har vist. Enhver som ikke har denne læren, jeg skal ikke legge noe større byrde på dere. Bare hold fast inntil jeg kommer. For den som gjør det, sier han, den skal få makt over folkeslagene. Og ikke bare det, selve morgenstjernen skal han gi dem. Og hva gjelder morgenstjernen, så kan jeg anbefale Eva Osvald Sundar sin preken som ble lagt ut på Senterkirkens sider, Facebook-sider for en del tid tilbake. For det kan jeg ikke bruke tid på her i dag, men morgenstjernen har en veldig viktig betydning. Tilstanden i menigheten Sardes er ikke særlig bedre enn Thyatira. Et av de mest besøkte turiststedene i London er Madame Tussauds vokskabinett. Her er det en trolig stor samling av figurer av berømte mennesker, både avdøde og levende. Tar du bilder av dem, så kan det nesten virke som om de er her helt levende. Mange har latt seg avbilde av dronningen og Michael Jackson og Elvis Presley. Men når du er til stede og kommer nært nok, så merker du at figurene de er uten liv og pust. Skinnet bedrar. Men det kan se ganske nifst ut når både hår og øyne og klær ligner fullstendig. Minst like skummelt er det for situasjonen som er skildret om menigheten i Sardes. En hel menighet fremstår som levende og aktiv, men innvendig åndelig sett er den død. Jesus sier, dette sier han som har de sju ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har et navn å leve, men du er død. Ytre sett så går denne menigheten så det rømmer og tøyler holder. De har antagelig mange aktiviteter og mange oppgaver, men den perfekte ytre fasaden er i ferd med å dø. Historisk så lå denne byen på et høyt platå med stupbratte sider på tre sider, slik at de opplevde seg ganske uovervinnelig, og i denne falske tryggheten så falt de i søvn. Derfor sier Jesus, våkn opp og styrk det som ennå er igjen, det som er i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud, sier Jesus i kapittel 3:2. Men også her finnes heldigvis en liten kjerne som ikke har havnet i sløvhetens ånd. Om disse sier Jesus at de skal bli kledd i hvite klær, bryllupsklær. For de som holder ut til enden, lover Jesus at de ikke skal miste sitt navn i livets bok. Og Jesus sier at «Jeg skal bekjenne hans navn for min far og for hans engler den dagen bryllupsklokkene ringer.» Tilsynsmannen han går videre til Philadelphia. Denne byen lå også i et veiskille mellom øst og vest, og til denne menigheten har Jesus ingen refs. Jesus presenterer seg som den hellige og sannferdige, den som har Davids nøkkel, han som åpner opp og ingen kan lukke igjen. Dette er en liten menighet som holder fast på Guds ord, og de holder fast på navnet Jesus. Han sier at «Fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil jeg holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve den som bor på jorden. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar kronen din. Holder de fast, så vil Jesus åpne en dør der de hardeste motstanderne rett og slett vil komme og tilbe på føttene deres. Dette fordi denne menigheten, dette lyset, den overbeviser om Guds kjærlighet. Ytre sett så har de liten kraft, men fordi de holder fast i Jesu navn, så vil han gi dem utholdenhet og kampvilje, så ingen skal frarøve dem kronen. Ja, Jesus sier at han rett og slett skal grunnfeste de som søyler i Guds tempel, og det kan ikke rokkes. Å holde fast på Guds ord, det behager Gud, og han lover å bevare dem gjennom de prøvelsene som vil komme. Fordi at hvis du og jeg tar vare på ordet, så vil ordet ta vare på oss. Akkurat slik jeg opplevde i dag. Jeg kunne liksom kastet meg inn i føleriet og kjenne at jeg ikke orket å komme hit, men ordet tar vare på meg. Siste menigheten som får sin tilstandsrapport fra tilsynsmannen, det er Laodikea. Dette er Philadelphias rake motsetning. Her rår virkelig selvbedraget. Denne menigheten er langt fra fattig. De er selvforsynt med alt, også i det åndelige viser det seg. Byen Laodikea var kjent for sin materielle rikdom. Her var håndverksbedrifter, handel, helsestell, og byen lå ved et viktig knutepunkt mellom Efesos i vest og Frygia i øst. Dessuten kom veien fra Pergamon og Sardes innom Laodikea. Laodikea var mye av et finanssenter i verden på denne tiden. Store verdier av gull og sølv og mynter var deponert i denne byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri, særlig sort, blank ull, ble vevd i vakre drakter. Derfor var folk i byen meget bevisste på design og mote. Byen skrøt av sin medisinske kompetanse. En berømt øyesalve faktisk, som helbredet øyesyke, var utviklet av legene som bodde her i Laodikea. Det eneste problemet som Laodikea hadde, det var vannforsyningen. Denne byen den var så selvstendig at de regelrett hadde kastet Jesus ut på gangen, så han måtte banke på menighetens dør for som en annen tigger. For Jesus sier at «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg.» Han som skulle være menighetens sentrum er ikke lenger en del av den. De har regelrett glemt hva som er kilden til det åndelige livet i menigheten. Mange menigheter har gått i fella på dette. Overflodssamfunnet det har smittet over på menighetene, som gjør at de ser på seg selv som vellykket når de har god økonomi. Ja, de har alt og mer til, men det er også alt de har. Men Jesus han ser gjennom selvbedraget og gir dem sitt bilde av dem. Han sier at «Vet du ikke at du er elendig og ynkelig, fattig og blind og naken?» Det er noe annet enn det selvtilliten de hadde selv. Å være selvforsynt, rik og velstående, den baner ingen vei inn i himmelen. Av alle menigheter Jesus har hatt tilsyn med, så er denne han har mest avsyn på. Han sier regelrett at fordi du verken er lunken eller verken varm eller kald, eller fordi du er lunken og verken kald, varm eller kald, så vil jeg spy deg ut av min munn. Hva vil det si å være lunken? Jeg tror at det innebærer å være halvhjertet. halvt kald, halvt varm. Den lunkne, den sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg hverken til det ene eller det andre. Den lunkne har en fot i verden, og den andre i menigheten. Noen troende i Laodikea, de hadde en gang vært brennende i sin tro på Gud. Og på alt det denne verden har å by, så var deres liv blitt til å kjøle ned i forhold til Jesus. Men også denne menigheten, så strekker han ut sin hånd, og så sier han at om de vender om og gjør igjen seg avhengig av ham, da skal han lukke opp himmelens port for dem, og de skal få oppleve seier sammen med ham. Flere av menighetene får alvorlig refs fra tilsynsmannen, og det er ikke fordi at Jesus er kjip. Nei, han sier det at alle dem jeg elsker, dem refser jeg og tukter jeg, sier han i 3.19. For Jesu refs og Jesu tukt, det har evigheten for øye. Ikke denne tiden vi lever i nå. Og vi kan godt sette vår målestokk på menigheten, men hva hjelper det om ikke Jesus har en anerkjent den? I en verden som blir mer og mer overlatt til det mørke, så trenger verden det lys Jesus har å gi. Menigheten er et selvstendig lys. Du og jeg er et selvstendig lys, og du og jeg kan skinne der vi er. Jeg vet ikke hvor du er, men mens jeg har forberedt meg her, så kan jeg dessverre kjenne meg igjen i flere av disse menighetene som har fått litt refs. Jeg kjenner også igjen noen av det rosen som de har hatt. Men jeg har en bønn til meg selv om at jeg hører hva Ånden har å si til meg. Talsmannen, han kan tale til meg, så jeg kan få del i alle de løftene som han har beskrevet i disse brevene. Vi har alle hørt om menigheten Vigeland, som var en menighet som var på randen til å bli lagt ned. Men på grunn av omvendelse og fornyende tro, så blåste Guds ånd gjennom dette stedet, slik at tusener ble fornyet i sin ånd, sjel og kropp. Den hellige ånd er den samme. Og vi kan også forvente det samme her hos oss, om vi hører hva ånden har å si til oss som personer og til oss som menighet. Jeg lengter etter det. Jeg lengter etter å oppleve det samme som Vigeland. Vekkelsen begynner jo først og fremst hos hver og en av oss. Så hvorfor kan vi ikke benytte denne dagen i dag og la Jesus, talsmann, ypperste presten og hyrden som har omsorg for oss på alle områder, ta det til oss og se hvordan tilstanden er hos oss? Jeg vet med meg selv, da jeg liksom våknet syk i dag, så vet jeg at jeg har vært litt uoppmerksom, rett og slett, i det siste. Og jeg bestemte meg, når dette skjedde meg i dag, at jeg skal gå inn en uke der jeg skal snakke litt med tilsynsmannen om mitt eget hjerte. Vi skal be. Far, jeg takker deg for ditt ord, og at den hellige ånd, den som lærer oss deg bedre å kjenne. Jesus, jeg ber om at ikke vi bedrar oss selv, men at vi våger å se ærlig på oss selv. Hjelp oss til å vandre i lyset og være under blodet som renser oss fra all verdens synd. Fullfør din gjerning og se i nåde til din menighet. Hjelp oss til å gjøre menigheten til en landingsplass for den hellige ånd, så folk blir frelst, helbredet og satt fri. Vekk nytt liv i oss og hjelp oss så lyset vårt skinner klart der vi er. Og at vi kan være det vi er kalt til å være. La vårt lys være levende for de som bor i mørket, slik at det peker fram mot himmelen, velsignelsen og din frelse. Jesu navn, amen.